Αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, με συγκίνηση βλέπω στο ακροατήριο και την κυρία μία με εκλεχτή ηθοποιό, ζωντανό σύμβολο ελληνικότητας που έπαιξε όλες τις ελληνικές ηρωίδες στην επίδαυρο κυρίας κατά την τελευταία πεντηκονταετία, εννοώ την Άννα Συνοδεινού. Το μεγάλο θέμα που μας απασχολεί έχει μια μακρά ιστορία. Ο υποφαινόμενος με μια σειρά ομιλιών στον Παρνασσό επί πολλά χρόνια δοκιμάζομαι αναπτύσσοντας ένα θέμα με γενικό τίτλο «Αρχαιότης και μέλλον». Μεταξύ αρχαιότητος και μέλλοντος είμαι θεμής στο νυν. Πρέπει να βλέπουμε κάπου και να προερχόμεθα από κάπου. Και οι δύο έννοιες είναι πολύ δύσκολες. Τι είναι το μέλλον? Με δύο λάμδα. Είναι αυτό που μας μέλει, που μας ενδιαφέρει, και αυτό γραφτεμένα λάμδα. Άτομα, οι λαοί, οποιασδήποτε ομάδες, έχουν κάποιο μέλλον. Έχουν μέλημα, αλλά έχουν και μέλλον. Πού το πάνε δηλαδή, πού κατευθύνονται? Είναι ολόκληρη εσχατολογία. Και η εθνική εσχατολογία λέει πού το πάμε. Αυτό είναι το ένα θέμα της διαστάσεως αυτής, ότι το έθνος, παραδείγματος χάρη, είναι εν κινήση. Αν δεν είναι εν κινήση, νεκρώνεται, πέφτει σε λίθαργο, σε λόφηση, λούφα. Δεν μπορεί να είναι στατικό το έθνος. Πρέπει να έχει βαθιά ρίζα και να πορεύεται κάπου. Πρέπει να έχει κάποιο ιδανικό. Πρέπει να έχει κάποιο όραμα. Το άλλο θέμα είναι από πού αρχίζει. Πόθεν αρκταίων. Όλα τέθνη της γης, 200 κράτη που θέλουν να στηρίζουν μια εθνότητα, θέλουν να οικοδομηθούν. Από πού προέρχονται είναι το πρώτο θέμα. Διότι αυτή η ρίζα, αυτή η αρχή, είναι εκείνη που μας διέπει. Άρα το πώς θα καθορίσει το έθνος την αρχή του, από πότε άρχεται, δεν είναι τυχαίο πράγμα. Αμέσως σας λέω από την αρχή ότι το να μας πούνε ότι από την αρχαιότητα βέβαια αρχόμεθα, μην νομίζετε ότι από την παλαιότερη αρχή. Η αρχή δεν είναι το παλαιότερο. Η αρχή είναι το σημείο του παρελθόντος που μας διέπει. Αυτό δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Είναι πολύ παράξενο ότι, παραδείγματος χάρη, οι Ρωμαίοι, όταν ήθελαν να πούνε από εδώ αρχίζει η αρχή της ρωμαϊκής ιστορίας, εφρόντιζαν να πούν κάποιος άρχον, παραδείγματος χάρη, ότι εγώ είμαι ο πατήρ. Τίνος, πατήρ της πατρίδος. Αλλά αυτό είναι οξύμορο. Πώς είσαι πατήρ της πατρίδος, αφού η πατρίδα σε γέννησε, θα είσαι πατήρ της πατρίδος? Ακόμη και το όνομα Ατατούρκ δεν σημαίνει Ατατούρκ πατέρας αυτών που θα ακολουθήσουν μόνον, αλλά αναδρομικός και των προγενεστέρων. Είναι πατέρας του τουρκισμού. Έτσι όταν ακούμε πατήρ πατρίδος, πάτερ πάτερ στη Ρώμη, εννοούμε κάποιον που μπορεί να ζει τον πρώτο ένα π.Χ., αλλά ανάγεται ότι αυτός είναι ο αρχηγέτης όλου του λαού, διότι στο πρόσωπό του συμπυκνώνονται όλα και θεωρείται ο αρχηγέτης. Αυτός που κλείνει το μεγαλείο, αυτός που κλείνει τις ιδέες, αυτός που κλείνει μέσα τα πάντα, όλα όσα θέλουμε από μια ρίζα να καρποφορήσουν και να ανθίσουν σε όλη την ιστορική διαδρομή. Έτσι είναι σημαντικό από πού θα αρχίσει η ιστορία μας. Εάν μας, εμείς ξέραμε μέχρι τώρα, και έτσι γράφαμε την ιστορία του ελληνικού έθνους, ή όσοι έγραψαν ιστορία του ελληνικού έθνους, όχι μόνο Παπαρηγόπουλος, όχι μόνο εκδοτική Αθηνών, αλλά πολλές ιστορίες του ελληνικού έθνους και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ξέραμε ότι αρχίζουμε από μια μπαμπάλη εποχή, από τους μινωικούς χρόνους, πήγαμε στη μεσαιωνική περίοδο, αρχαϊκή περίοδο, την κλασική περίοδο, ελληνιστική περίοδο, περνούσαμε στη φάση τη Βυζαντινή, περνούσαμε την Τουρκοκρατία και φτάναμε μέχρι σήμερα. Αυτή ήταν η διαδρομή μας για μέσα των αιώνων. Μια μεγάλη διαδρομή που είχε στιγμές χαράς και θλίψεων. Είχαμε στιγμές θριάμβων, αλλά και απογοητεύσεων και αλώσεων. Τώρα να αλλάξουμε την ιστορία, να μας πούνε όχι, κάπου η ιστορία μας έχει βάση, δηλαδή αρκταίων πρέπει να αρχίζουμε. Από πού? Κάπου περί το 1800, τότε αυτό σημαίνει μια ψαλίδα τεράστια που θα κόψουμε το πολιτεμότομα της αρχαίας ιστορίας, της μεσαιωνικής, και πού θα μείνουμε? Με ένα κουρέλι. Αυτή είναι η διαφορά η μεγάλη. πρέπει να αναχθεί κανείς, θα ξεχάσουμε ότι είμαι η χώρα που έχει δέχει τον Όμηρο, θα ξεχάσουμε την τραγωδία μας, θα ξεχάσουμε τον Αριστοτέλη, θα ξεχάσουμε τη μεγάλη πορεία που έκανε ο ελληνικός χρόνος, ο ελληνικός κόσμος, θα ξεχάσουμε τη μεγάλη στροφή που έκανε για τη βιζαντινή περίοδο, θα σβήσουμε να δημιουργήσουμε τεράστια κενά. Φυσικά όχι. Αυτό είναι το βίωμά μας. Η ιστορία, αγαπητοί μου, πρέπει να γίνεται όχι να τη μαθαίνει κανείς, να την κάνει βίωμά του. Η ιστορία είναι η στολή της ψυχής μας. Και η στολή αυτή πρέπει να μην είναι ένα κουρέλι, να είναι περίλαμπρη. Να είναι κάτι περισσότερο. Η ιστορία, όταν τη μάθει κανείς καλά, είναι ο ίδιος ο ψυχισμός μας. Είναι η ζωή μας. Αρκεί όσα μάθει κανείς στο σχολείο να τα κάνει βίωμα. Η ιστορία δεν είναι μαθητή που πρέπει να μάθει κανείς. Είναι βιωτή. Ό,τι μάθει κανείς και το κάνει βίωμα όχι μόνο με τη σκέψη αλλά και με την καρδιά, τότε αυτό μπαίνει και γίνεται στοιχείο του ψυχισμού του και είναι, αγαπητοί μου, αναφέρετο στοιχείο της ύπαρξής μας. Παίρνει η ύπαρξη ψυχή μας, γινόμεθα μεγαλόψυχοι, αυτό που λένε οι Λατίνοι magnanimi, αυτό που λένε οι Ιδοί mahatma, αποκτούμε μέγεθος εάν καλά ό,τι μάθουμε το ράψουμε στην ψυχή μας. Ακούτε τη λέξη αυτή την ωραία, προσραπτέων. Η ιστορία πρέπει να προσράπτεται, να γίνεται μέρος του υφαντού μας και του ιστορικού μας χώρου. Έτσι ο άνθρωπος αποκτά μεγαλείο, δένεται με την όλη εθνότητα, είναι κάτι δικό του, δεν μπορεί να το αποχωριστεί. Αυτός είναι λοιπόν ο σκοπός της ιστορίας. Τώρα για την ιστορία του πράγματος και με το σύγχρονο θέμα που ανέκυψε, θα σας πω κάτι που υποτίθεται ότι είμαι καθήλυν αρμόδιος. Γιατί λέγεται ότι όλα αυτά εκπορεύονται από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, από εκείνη η πηγή, από εκεί δένονται όλα. Και επειδή κατά σύντοση είμαι καθηγητής σε αυτό το τμήμα και μάλιστα ο μακροβιότερος πρόεδρος, το διοίκησα, λέει, πρέπει να ξέρω κάτι, τι έγινε εκεί μέσα. Πώς σχετίζει αυτό το πράγμα. Αυτά την ιστορία και κατατίθενται για πρώτη φορά πλην ενός μικρού δημοσιεύματος που είχα. Μου έκανε καταρχήν εντύπωση ότι σε αυτό το τμήμα υπήρχε μια θέση μεταξύ του, πρωτού καταρτηθεί ο θεσμός της έδρας, υπήρχε κάπου 20 έδρες της ιστορίας, ότι υπήρχε μια έδρα η οποία λεγόταν Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, μία εκ των 20. Αυτό ήταν αμέσως άκρως εντυπωσιακό. Εγώ ζήτησα να φύγω από ένα τμήμα που ήμουν στο φιλολογικό, να πάω στο ιστορικό, μετάταξη, διότι λέω κάτι τρέχει εδώ. Είναι αμέσως ύποπτο. Και αυτό ήταν περί πρώτου 1980. Ρωτώ εκεί μέσα τι σημαίνει η ιστορία του ελληνικού έθνους, η οποία αρχίζει το 1453. Είναι δυνατόν να αρχίζει το 1453 η ιστορία του ελληνικού έθνους. Καλά, η άλλη ιστορία, οι άλλοι που κάνουν 19 ιστορία όλοι, δεν διδάσκουν ελληνικό έθνος. Λέει, δεν ξέρουμε πώς δόθηκε αυτός ο τίτλος. Κανείς δεν ήξερε να μου ερμηνεύσει, ούτε και σήμερα, αυτούς που κατάλαβαν την έρα και δεν ξέρω, τους ξέρω ποιοι είναι. Λέει, ήταν κοινή την πείρα, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ονομάστε αυτή μόνο η ιστορία του ελληνικού έθνους. Εκ των υστέρων μαθαίνουμε τώρα ότι μετά το 1453 βλέπουν αυτοί ότι αρχίζει το ελληνικό έθνος. Άρα η ψαλίδα πάει βαθιά διότι περικόπτει το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής μας ιστορίας. Κατάτινα και το χειρότερο, το πιο σημαντικό, ή εκείνο που έχει παγκοσμιότητα. Όλες οι περιοχές της ιστορίας είναι θαυμάσιες, αλλά αυτό το μέρος ιδίως της αρχαιότητας ίσως έχει αποκτήσει μια λάμψη μοναδική στην παγκόσμια ιστορία. Το να δώσουμε μεγάλη σημασία στην άλωση και σχεδόν να μας πούν πολλοί ότι δεν έγινε και κάτι μεγάλο κακό. Δεν έχουμε και τίποτε να θρυνήσουμε, δηλαδή που θρυνούμε στην άλωση. Δεν έφτασα βέβαια σε σημείο να μας πούνε ότι πρέπει και να εορτάζουμε την άλωση. Σε τέτοιο σημείο δεν έχουμε φτάσει ακόμη. Αλλά πάντως το ότι θεωρούν ότι κάπου οι Αθηνώτες μας έχουν εκλεκτεί συνάδελφοι τώρα εδώ, ότι κάπου το ελληνικό έθνος αρχίζει πέρι το 1800 και θα περιορίσουμε την εθνική μας ιστορία μόνο σε 200 χρόνια. Όχι, παρακαλώ. Το δεύτερο πράγμα που με ανησύχησε πάρα πολύ, είδα ότι εδώ υπάρχει μια μεθόδευση. Διδάσκαμε στο ιστορικό τμήμα. Έχουμε 5.000 φοιτητές. Αποφασίζομαι εκεί στο τμήμα να παίρνουμε κάθε χρόνο μεταπτυχιακούς. Ο μεταπτυχιακό τμήμα, είναι το μεταπτυχιακό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι από εκεί θα βγουν οι μέλλοντες καθηγητές και σε όλη την Ελλάδα θα επανδρώσουν ή θα επιγυναικώσουν το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ή τις διάφορες θέσεις εκπαιδεύσεως στη μέση και στην, παρακαλώ, και στην Κατωτέρα και στον Υπηαγωγή ακόμη, διότι αυτά τα τμήματα υπάρχουν τώρα στο Πανεπιστήμιο. Άρα χρειαζόταν μάλλον ένα φυτώριο. Αυτό που με έκανε να πιστέψω ότι υπάρχει συνωμοσία στην υπόθεση ήταν ότι φρόντισαν να βρουν τον τρόπο που θα καταρτιστεί αυτό το φυτώριο. Πώς να βρούμε καμιά εκατοστή, διακοσαριά, οι οποίοι να κατηχηθούν πολύ γρήγορα, να πάνε αυτές τις ιδέες και να τοποθετηθούμε στα διάφορα μέρη, αφού αγοράσουμε και τα μέσα ενημερώσεως, τα διάφορα. Βέβαια, αυτό έγινε σε αυτούς τους χώρους οι οποίοι είναι μάλλον ονειτοί. Διότι πρώτη φορά μάθαμε ότι και αυτά είναι ονειτά, αγαπητοί μου, δηλαδή μπορούν να εξαγοραστούν. Άλλοτε ξέραμε ότι εθνικά θέματα δεν ήσαν ονειτά. Τώρα είδαμε ότι είναι ονειτά. Ξέραμε βέβαια ότι δόξα χρημάτων ουκ ονειτή. Η δόξα δεν μπορεί να αγοραστεί με χρήμα. Τώρα μπορεί να την αγοράσει κανείς με χρήμα, νομίζω. Να είναι τα πάντα ονειτά άραγε. Εσείς θα σκεφτείτε. Πάντως είδα ότι όταν ζήτησα κάποτε μια άδεια, έκανα ότι είναι δυνατόν να κρατηθεί το τμήμα σε μια περιοπή. Τουλάχιστον να μην λέγονται αιχμηρά πράγματα ή αυτά τα πράγματα που ακούμε τώρα αυτές τις μέρες. Αλλά όταν έφυγα εκεί το 1995 ή στην Κίνα, όπου θα πάω και σε λίγο, άλλη και αυτή η νοοτροπία, αν με επιτρέψετε να κάνω παρένθεση, διότι βλέπω τι ρόλο θα παίξει αυτή η χώρα στο μέλλον της ανθρωπότητας όταν είναι 130 Ελλάδες και ξέρω πως εσχημάτισε την ιστορική της εικόνα και τι θα πει κινέζικο έθνος και πού στηρίζεται, δεν άφησαν ψίχουλο του παρελθόντος να μην το κάνουν εθνική ιστορία. Οι Κινέζοι και οι Ινδοί, παρακαλώ. Δεν άφησαν και οι Αιγύπτιοι να πούνε άντε μόνο ότι η αραβική περίοδος είναι δική μας. Είπαν η φαραωνική περίοδος, η ελληνική περίοδος και η αραβική. Όλο το χρόνο τον καταξιώνουν. Τον εντάσσουν μέσα στο γενικό σύνολο. Δεν το άφησαν. Άρα η Κίνα δεν ήταν μόνο που πήγα να δω και να διδάξω ένα χρόνο να πάω να δω μόνο κάτι και να πω από τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά να μάθω και κάτι. Διότι έτσι αποδίδει διδασκαλία. Και είδα πολύ σημαντικό ότι υπάρχουν έδρες ελληνικού πολιτισμού τώρα και δωρεάν μας τις έκαναν χωρίς να πληρώσουμε τα 2 εκατομμύρια δολάρια που πρέπει να γίνουν για προοικοδότηση των εδρών. Γυρίζοντας όμως από εκεί, από την Κίνα το 1996, είδα ότι ενώ αποφασίσαμε στο μεταπτυχιακό τμήμα να παίρνουμε δύο από την νεότερη ιστορία μόνο μεταπτυχιακούς, διότι ο μεταπτυχιακός υπότροφος πρέπει να είναι εκεί μέσα, κάνει 5 χρόνια τουλάχιστον, 2 για τη διπλωματική εργασία και 3 για το δευτερικό, τουλάχιστον 5 χρόνια. Άρα πρέπει να έχουμε λίγους να τους παρακολουθούμε. Διότι το πρόγραμμα των μεταπτυχιακών είναι το σημαντικότερο, παραλαμβάνω. Αντί λοιπόν δύο παρακαλώ που έπρεπε να πάρουμε στην νεότερη ιστορία, γυρίζω και βλέπω εγώ στον κατάλογο ένα τεράστιο αριθμό 200 ατόμων, εκατονταπλάσιο. Δεύτερο, δεν μίλησα προς στιγμή, αλλά είπα ας δω τον κατάλογο πρώτα και κατόπιν είδα σε μια συνεδρίαση να μου φέρει κάποιος εκεί εκ των συναδέλφων που ηγούνται στην περίπτωση. Μια επταμελή επιτροπή, γιατί επταμελής επιτροπή κρίνει, στην οποία επταμελή επιτροπή είδα να προτείνει μέλη που πρέπει να εγκρίνει η Γενική Συνέλευση, και κύριε Πρόεδρε, αυτή είναι η επταμελής επιτροπή. Κοιτάζω, 2 από το τμήμα, 5 άλλοθεν. Μου λέει αυτό το πράγμα σχίζεται, κύριε. Δεν μπορεί να δει το δεδοχτερικό του ιστορικό τμήμα και να κρίνουν άλλοι. Πρέπει να δουλέψει το 5 από εδώ και 2 απ' έξω. Είδα όμως ότι εμεθόδευαν να περάσουν πολύ εύκολα αυτά τα διδακτορικά, αστραπιαίως συνοπτικές διαδικασίες, θα φύγουν γρήγορα. Θα έπρεπε να γίνει μια διατριβή του να δούμε τι έγιναν αυτοί οι 200 λαθρέωσεις ελθόντες στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της ιστορίας. Θα ήταν άξιο να δούμε τι απέγιναν όλοι αυτοί. Πώς μπήκαν, πόσο τελείωσαν γρήγορα, το νεοδούμε διαδικασία και πού πήγαν. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα σιγά σιγά συνειδητοποιεί ο κόσμος ότι το ένδυμα της ψυχής, αυτός ο ψυχισμός μας που λέγεται εθνική μας ιστορία και όλος ο κόσμος γι' αυτό μας υπολογίζει, και μόνο να ακούσουν στην Ινδία ή την Κίνα λέξη Αθήνα, σου λέει είναι συνώνυμος του πολιτισμού. Δεν έχουμε σκοπό. Και αν ακόμη είμαστε εκείνοι οι οποίοι κατασκευάζουμε τις εικόνες της ιστορίας, και αν ακόμη είμαστε εκείνοι οι οποίοι έχουμε τη δυνατότητα να πλάσουμε ένα μύθο ή να συντηρήσουμε ένα μύθο, Δεν θα πάμε να απολακτήσουμε και οθελώς κάτι που μας ανήκει, κάτι που μας αναγνωρίζεται. Δηλαδή γιατί να κάνουμε την απογύμνωση μόνοι μας. Θα παραχωρήσω το βήμα σε άλλους γρήγορα και θα έχετε τη δυνατότητα να πείτε οποιασδήποτε ερωτήσεις. Αρκεί να τελειώσουμε το εξής. Ότι αυτή η περίφημη ελληνικότητα που λέμε τώρα και μας παρέχει αναμφισβήτητα τον τελειότερο τύπο και τρόπο παιδείας, είναι η μόνη παιδεία στον κόσμο, το πιστεύουμε, η οποία εξασφαλίζει στον άνθρωπο μια αιαρινότητα ψυχής, μια αιώνια άνοιξη. Αρκεί να διδάσκει κανείς όπως πρέπει τη στρέφτη, ζωντανά, όχι με υπερφόρτωση. Η αρχαία συγγραφής δεν είναι ανάγκη να την αναλύουμε όλο το απαράτους κρίτικους ή όλα τα σχόλια που έχουν γίνει. Δεν κατανοείται έτσι. Δεν γίνεται βίωμα. Χρειάζεται ο δάσκαλος να το ζει ο ίδιος, να εμψυχώνεται από αυτό, να καταλάβει κανείς τι σημαίνει βίωση αρχαίου κειμένου. Να καταλάβει γιατί ο Αλέξανδρος είχε στο προσκέφαλό του, λένε πολλοί, τον Όμηρο. Και οι πολλοί νομίζουν ότι τον είχε για να τον παίρνει ο ύπνος. Δεν ήταν υπνοτικό Όμηρος. Τον Όμηρο τον διάβαζε πρώτων μεγάλων μαχών. Προτού αρχίσει η μάχη στα Γαβγάμηλα, να διαβάσει λίγο τον Όμηρο. Γιατί παρακαλώ, για να πυροδοτηθεί. Άρα ο Όμηρος δεν είναι υπνοτικό, αλλά διαγερτικό. Αυτό το καταλάβουμε. Αυτή είναι η Έλληνες συγγραφείς. Σε ξυπνούν. Σωματικά μπορεί να σβήσουμε, αλλά ψυχικά έχουμε μια ανθυρότητα. Σας ευχαριστώ πολύ.